të ndëruar dëgjues mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Arton Kunushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minuta dëgjues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ish-ministri i Transportit dhe Post-Telekomunikacionit, Fatmir Limaj, është paraqitur sot në gjykatën e Qarkut në procesin kundër tij dhe nëntë të tjerëve për krime lufte në Kleçk. Kryeministrja e Kroacisë Jadranka Kosor po qëndron në Kosovë deri më tash është takuar me kryeministrin Hashim Thaçi. Autoritetet në Prishtinë dhe njohse integrimeve evropiane kanë mirëpritur mesazhet që ka dhënë kancelaria gjermane Angela Merkel në Beograd. Udhëheqësi libian Muammar Gaddafi ka deklaruar se tërheqja e tij nga kompleksi në Tripoli ishte një lëvizje taktike. Kina ka bërë thirrje që Kombet e Bashkuara të luajnë rol udhëheqës në Libi. Për këto dhe zhvillimet e tjera në udhëheqësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Republikës, Fatmir Limaj, është paraqitur sot për herë të parë në gjykatën e Qarkut në Prishtinë në procesin kundër tij dhe nëntë personave të tjerë nën pretendimet për krime lufte në Kleçk. Seanca e sotme ka të bëjë me konfirmimin e akt akuzës së ngritur për krime lufte në Kleçk. Prokurori italian Maurizio Salustro do të kërkojë të konfirmohet akt akuza për krime lufte kundër popullatës civile dhe për krime kundër të burgosurve të luftës. Në cilësinë e deputetit, zoti Limaj gëzon imunitet nga arrestimi, por jo edhe nga paraqitja në gjykat. Çështja e imunitetit të zyrtarëve të lartë shtetëror është të bartur në gjykatën kushtetuese, e cila në shtator pritet të jap interpretimin e saj. Kryeministrja e Kroacisë Jadranka Kosor po qëndron sot në Kosovë. Ajo deri më tash ka takuar kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, por gjatë ditës ajo do të ketë edhe takime të tjera me zyrtarë të lartë të vendit, si me kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi dhe me zëvendës kryeministrin Slobodan Petrović. Ajo do të takojë edhe komandantin e KFOR-it Erhard Bühler. Shefja ekzekutivit të Kroacisë do të vizitojë edhe fshatin Janjev, ku jetojnë qytetarët e komunitetit kroat. Me zonjën Kosor në Kosovë po qëndron edhe një grup i biznesmenëve që do të marrin pjesë në forumin ekonomik Kosov-Kroacia. Vizita e zonjës Kosor në Kosovë realizohet dy ditë pasi vendin e saj e vizitoi kancelaria gjermane Angela Merkel. Udhëheqësi libian Muammar Gaddafi ka deklaruar se tërheqja e tij nga kompleksi në Tripoli ishte një lëvizje taktike. Komentet e tij erdhën një ditë pasi kryengritësit sulmuan kompleksin dhe vënë kontrollin e tyre mbi kryeqytetin libian. Gaddafi premtoi gjithashtu martirizim ose fitore në luftën e tij kundër NATO-s. Këto deklarata janë dhënë në një fjalim të transmetuar në televizionin Arabik Al Oruba. Kryengritësit thanë se më shumë se 400 vet janë vrarë dhe të paktën 2000 të tjerë janë plagosur në luftën për Tripolin. Kina ka bërë thirrje për një pajtim politik në Libi dhe thot se Kombet e Bashkuara duhet të luajnë rolin udhëheqës në rindërtimin e vendit të goditur. Ministri i Jashtëm i Kinës, Yang Jing, është shprehur se me rrëzimin e regjimit të Muammar Gaddafit, OKB-ja duhet të ketë prioritet dhe të tyrë urgjente rindërtimin e këtij vendi. Yang tha se OKB-ja duhet të marrë rolin udhëheqës në marrëveshjet pas konfliktit, duke bashkëpunuar me Ligën Arabe, Bashkimin Afrikan dhe organizata të tjera rajonale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
E vazhdojmë emisionin me kronikat të tjera. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka dërguar mesazh Beogradit se Kosova është parakusht i antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Zyrtarët kosovar dhe analist për çështjet e integrimeve shohin këtë si njërin nga mesazhet më të qarta që një lider evropian ka bërë në lidhje me proceset integruese të Serbisë dhe Kosovës. Ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Kancelaria gjermane Angela Merkel ka dhënë porosi të qarta në Beograd se nëse Serbia dëshiron të marrë statusin e kandidatit, duhet të rifilloj dialogun, të arrijë rezultate, t'ia mundsoj EU-Lexit veprimin e papenguar si dhe të shuaj strukturat paralele në Kosovë. Ajo edhe në Zagreb ka thënë se Kosova është parakusht për Serbin. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka vlerësuar këto mesazhe si të drejta dhe të qarta si për Kosovën ashtu edhe për vendet e rajonit.
Është një mesazh që krijon paqe, që një realiteti edhe politike apo juridike në këtë vend, por njëkohësisht është një mesazh i cili motivon secilin shtet veç që punoj edhe më shumë edhe më në zell për integrimin evropian, por gjithsesi që parakusht është bashkëpunimi i barabart, i plot në nivel rajonal.
Por presidenti serb Boris Tadić edhe në konferencën e përbashkët me kancelaren Merkel ka thënë se Serbia nuk do ta njohë Kosovën, por do të përpiqet për një zgjidhje kompromisi. Zëvendës kryeministri Kuçi megjithatë shprehet se Serbia ka për obligim ta njohë shtetin e ri kosovar.
Serbia është në mes të një kryqi, do të thënë, ku më shumë në momente caktuara tenton që të kënaqë një grosht nacionalist është përfem thujzat të dëshpëruar dhe në rukëtimin e saj për integrimin në Union Evropian. Serbia gjithësësi ka dhe do të ketë obligim që të një realitetin rajon, që të një realitetin dhe pavarësin e Kosovës dhe tërsin teritoriale.
Kancelaria Gjermane ka thënë në Zagreb se të gjitha vendet e Ballkanit përëndimor mund të bëhen antare të BE-s, po që se përmbushin para kushtet, ndërka që ka theksuar se për Serbin, para kushtet është regullimi marrëdhënieve me Kosovën. Mesazhet e tilla janë vlerësuar edhe nga analistët për integrime evropiane. Për analistin e iniciativës evropiane për stabilitet Verena Knaus, këto janë ndër mesazhet më të qarta që një lider i Bashkimit Evropian i ka dërguar Serbisë në lidhje me Kosovën. Sipas saj, kjo i siguron kosovarët se Serbia nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian pas zgjidhur çështjen me Kosovën.
I think it may come as a surprise to be so clear.
Mendoj se ka ardhur si mesazh shumë i befasishëm dhe shumë qartë i theksuar nga kancelaria gjermane. Por mendoj se nuk ka qenë i befasishëm për këdo që i shikon proceset integruese evropiane dhe që e di se Bashkimi Evropian nuk dëshiron të ketë një Çipro tjetër dhe se proceset integruese për Kosovën dhe Serbinë janë praktikisht të pamundura pa e kuptuar realitetin e sotëm. Kjo për Serbinën kupton se ajo duhet ta kuptojë se Kosova nuk qeveriset nga Serbia dhe se është shtet i veçantë, i njohur nga 22 shtetet e Bashkimit Evropian, ndërkaq për Kosovën, që ta kuptojë se Serbia është një vend fqinj dhe se duhet të merret me këtë, se një ditë duhet të ndaj politikat evropiane dhe të gjej konsensus në disa çështje, i tha Radios Evropa e Lirë Verena Knaus. Ajo thotë se pavarësisht një mesazhi të tillë të fuqishëm për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga 5 shtetet anëtare, Bashkimi Evropian në sytë e vendeve të Ballkanit del me një pozicion jo të fuqishëm. Gjermania duhet të marrë rolin udhëheqës brenda BE-s, mendimin e Britanisë së Madhe, Francës dhe Italisë, që e ka njohur Kosovën dhe të fillojë një dialog të brendshëm të Bashkimit Evropian, që duhet vazhdojë krahas dialogut Prishtinë-Beograd. Ky dialog do të duhet të kërkonte zgjidhje për Kosovën dhe të gjendej një modus që këto 5 shtete ta njohin Kosovën, tha Knaus. Zëvendës kryeministri Kuçi thosë se qeveria dhe shteti Gjerman ka qenë shumë korrekt në të gjitha fazat e zhvillimit në raport me Kosovën. Ai është optimist edhe për rolin që Gjermania mund të luajë tash brenda Bashkimit Evropian, ku ende nuk ka një qendrim unik arsye statusit të Kosovës për shkak të mosnjohjes nga 5 vendet anëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vazhdojmë me një kronik që ka të bëjë me shëndetësinë. Barnat e listës esenciale të dedikuara për institucione shëndetësore publike kanë përfunduar kundërligjshëm në banatore dhe institucione shëndetësore private, thonë zyrtarët qeveritar. Ndërkaq monitoruesit e sistemit farmaceutik thonë se tashmë është kapur sasi shumë e madhe e barnave nga lista esenciale dhe janë gjetur në 10 institucione private shëndetësore. Raporti Ariana Kasapollit.
Derisa qendra klinike universitare e Kosovës vazhdon të ketë mungesë të barnave nga lista esenciale, të njëjtat barna janë kapur nga inspektorati farmaceutik në spitalet dhe barnatoret private, thonë zyrtar qeveritar. Barnat e listës esenciale janë të dedikuara vetëm për institucione shëndetësore publike për të shfrytzuar nga pacientët që kurohen aty, por ato kundërligjshëm kanë përfunduar në institucione shëndetësore private. Kjo konfirmohet nga sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë, Ilir Tolaj.
Inspektoratet edhe shëndetësor dhe i farmaceutik ka gjetur në inspektimet e fundit në gati gjitha këto institucione prezencën e kësasive të caktuara të këtyre barnave, që flet me të vërtetë për një dukuri jashtëzakonisht të keqe dhe të jashtëligjshme që po ndodh.
Ndërkaq Haki Ejupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se tashmë gjatë inspektimit është kapur sasi shumë e madhe e barnave nga lista esenciale dhe janë gjetur në 10 institucione private shëndetësore.
Nga inspektimet ka rezultuar se në disa banatore private, por në institucione private shëndetësore, janë gjetur disa nga barnat e listës esenciale, në veçanti produkti inzulin, dhe me këtë rast janë ndërmarrë masat e parafara me ligj. Dukuria është qëtësuse, njës nga fakti dhe barnat e listës esencial janë të mbrojtura dhe dedikohen ekskluzivisht për pacientët të cilë të kurohen për endë shëndetësore publike, kurse si në endë shëndetësore privat.
Në anën tjetër, pacientët vazhdojnë të ankohen për mungesë të barnave në klinikat brenda qendrës universitare. Donjeta Sylla, paciente, thotë se gjatë trajtimit të saj në njërën nga klinikat e QKUK-s, çdo ilaç të përshkruar nga mjeku i është dashur ta blej.
Tri na kanë thënë me blej sot. S'kena marr sen, kret me bleme.
Por Mirlinda Qyçala, zyrtare për informim në qendrën klinike universitare, thotë se muajt e fundit ka pasur përmirësim në furnizim e barna nga lista esenciale.
Prej listës esenciale ka mungesë të barnave, edhe pse këta muajt e fundit është përmirësuar dukshëm furnizimi.
Ndërkaq për kapjen e shumë barnave të listës esenciale nëpër institucione shëndetësore private, zonja Qyqalla thotë të mos jetë në dieni.
Jo, nuk kanë ankesë edhe në raportet zyrtare të strukturave, domethënë nga inspektorati i shëndetësisë, ministrisë së shëndetësisë dhe inspektorati farmaceutik nuk ka pasur asnjë koment ose asnjë rast që është që ka pas keq përdorimi me barna.
Sekretari permanent Ilir Tola i thotë se gjithë kjo është një situatë komplekse, meqense është duke ndodhur një dukuri negative në mesin e stafit shëndetësor. Sipas tij, masat ndëshkuese nuk janë zgjedhja e vetme. Zgjedhja, thotë zoti Tolaj, duhet kërkuar edhe te ngritja e dijes së punonjësve shëndetësor. Për Radio Evropa e Lir nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pason një kronik nga rajoni, konkretisht nga Shkupi, ku pas sezonit e pushimeve tashmë ka nisur punën Kuvendi Maqedonisë. Lidhur me punën e vazhdim të këtij institucioni, partitë opozitare thonë se Kuvendi edhe mëtej do të miratoj ligjën në funksion të interesave të qeverisë. Ndërkohë që shumica parlamentare shprehet e gatshme për më shumë kompromis për të pasur një dialog të mirëfillt me opozitën. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Deputetet e shumicës parlamentare me fillimin e punës e institucionit ligjdhënës pas pushimeve janë zotuar se do të punoj me përgjegjësi duke i lënë anash të gjitha kapriçot e politikave të ulta dhe një herit duke ndërtuar një dialog të mirëfillt pozit-opozit. Të gjithë ne si deputetë shumicës parlamentare jemi duke harmonizuar detajet e fundit për dinamikën e realizimit të programit të punës gjatë mandatit 4 vjeçar, ndërkohë që ky program gjithsesi është i hapur dhe për ide progresive edhe nga pala tjetër, bën të ditur Ilija Kitanovski, deputeti VMRO DPMNE-s. Por deputeti i opozitës maqedonese Sonja Mirakovska nga Partia e Re Socialdemokrate thotë se është skeptike se i përket si shprehet ajo mësimit e leksionit nga shumica parlamentare pas kritikave të shumta nga faktori ndërkombëtar për instalimin e dialogut politik në punën e parlamentit të Maqedonisë. Situata do të mbetet e këtill përderisa majoranca udhëhiqet nga një lider autokrat. Pushteti ka dëshmuar se din të funksionojë vetëm në këtë formë. Edhe kjo përbërje parlamentare përbëhet nga ushtar partiak që dëgjojnë urdhrat e liderit të tyre dhe jo profesionistë që janë të hapur për të bashkëpunuar në interes të shtetit dhe në interes të qytetarëve. Shprehet deputeti e opozitës maqedonese. Ndërkaq, nën kryetaria e parlamentit Suzana Salihu nga Radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, thotë se përbërja e re parlamentare ka vullnet politik dhe kapacitet profesional për të kthyer besimin e qytetarëve në institucionet shtetërore.
Mendoj se kjo përbërje parlamentare ka potencial të duhur njerëzor, moral dhe intelektual, e gjithashtu mendoj se është e vetëdijshme se dialogu politik dhe kultura politike janë bazat e politikave të mira dhe se vetëm në këtë mënyrë proceset demokratike të vendit mund të shkojnë përpara.
Ndërkohë deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Ziadin Sela thotë se shumica parlamentare nuk dëshiron të dëgjojë kritika e aq më pak sugjerime që çojnë ka zgjidhje e problemeve. Ai nënvizon se edhe gjatë këtij mandati Partia Demokratike Shqiptare megjithatë do të paraqesë argumentat për nevojën e marrëveshjes së re politike që do të zgjidhte më shumë probleme të hapura.
Në element të zgjedhjes dole me ndryshime, ashtu siç ofruan ndryshime dhe platformë të re politike. Ashtu do të vazhdojmë, domethënë, në emër të kësaj marrëveshje të re politike, të veprojmë brenda parlamentit, pas ka si subjektit politik që shqiptar që është në qeveri, Bashkimin Demokratik për Integrim, nuk i konvenon kjo situatë, sepse nuk është mësuar që të dëgjoj kritikë.
Ndryshe pas braktisës së punës së parlamentit nga disa partitë të opozitës, puna e institucionit ligjdhënës është kritikuar edhe nga faktorin ndërkombëtar, duke sugjeruar që sa më parë të instalohet dialogi mirëfillt politik, veçanërisht për çështjet që tangojnë raportet ndërethnike dhe ata që kanë të bëjnë me integrimet euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në funduar e kujtojmë edhe një herë titull kryesor që ndoqët, deputeti i PDK-s në Kuvendin e Kosovës Fatmir Limaj është paraqitur sot në gjykatën e Qarkut në procesin kundër tij dhe nëntë të tjerëve për krime lufte në Kleshk. Kryeministri i Kroacisë Jadranka Kosor po qëndron në Kosovë deri më tash është takuar me kryeministrin Hashim Thaçi. Kjo ishte e tëra dëgjues të nderuar që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet e radhës janë në orën 16:21 që ju ftojmë të ndiqni nga Praga, kudo ku jeni. Ju dëshirojmë një ditë të mbar, bashkë miru dëgjofshim.